revisando os pliegos de condicións e os informes que están colgados na páxina do Ministerio, atopamos que sale ben definido que antes de levar adiante calquer tipo de trasvase, que sí que había que tiñan que facer unha serie de probas que parece ser que non se fixeron precisamente para evitar este vertido, e tamén en outro informe indican claramente que mentras non estivera funcionando ao 100% a nova depuradora, que se está facendo por fases, pero mentras non estiveran funcionando esas fases ao 100%, non se podería en ningún momento paralizar a vella depuradora para evitar precisamente o que estamos vivindo.